Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, eziz radiye dinleyiciler. Size asuda portatlar arzulab, haq tağladan barçağınıza güzül durmuş dilek etyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir sani bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimizi oğul kızlary islamy terbiyelemek diýen mazmuna hasladyk. Size yarar diýen ümit bilen şeýlede eşdanji ruhany agamaly Hajy Jemaletdin Ahun alaqyňem berje gurrunlaryny eşdirer. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar. Qadirli ýyldaşlar. Oğul qyz adamyň ýaşaýyşynyň miwasydyr. Biziň şu günki çağalarymyz ertemizi ýatajak ýaş neslimizdir. Onuň üçin gawrak gelejegi olur üçin arzu etýän bolsak, perzentlerimiziň terbiýesine aşa derejede ähmiýet bermegimiz gereklidir. Emma terbiýe diýdigi näme we onuň dogry ýoly haýtka.
Bir padişah varmış. Birce qiydi varmış bunun hiç oğladı da yok olmalı. Ol qiydini qov qasrın içinde cahit alıp qov onu taht kapla tövrünneki hadam koyup onun için keniz koyup şuna hıtmet ediyen olmalı. Bir vat qasrın pencereti açık olmalı. Konuşusundan bir çet geliyen olmalı. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي إيمان يترين آدم لرسيد أول نفسنا دي وأهل خانواتنا دي جهنم أودنا ثقلان التي وقودها الناس والحجارة أنهم أودني ألشن ينضادي إنسان ملن أنهم أود مشتعل ولين ململ يعني تشكدين ململ قلين ململ Bir ağlattır heyver içinden. Daha etmen çıkıp gidecek diyen malmalımın. Törüne taklayla. Ahir padişah haber verttirledin. Çünkü giydim beter bir incelge diye. Geliptir göğsüne kızıp manlayından oğuşap. Giydim ne mi oldu? Ne mi korkuyorsun? Ne mi oluyor? Yok. Men Kur'an içtim. Kur'an'ı insanın kıyamet gününde adamlar tam nurtavu cehennem malmalı. Sen nämi şu wagt içilik şunu mä aýtmadyň sana? Men bir hanla bolanyň peýdasy nämi? Men bu gowy ýerde ýaşanymyň Qovat yenimin şeng peydası yok. Yine ertekun men ebedi dünyada barıp men ol cehenneme odun mol mol olacak. Ne emmen için faydat var ya? Sen nemişini bir defa bana aitmedin deyip atadığında dedi şimdi. Biz şinin mesabatını cemaatler. Biz oğlullamızı heyora kavuruyek beter. Hayallat bizi diyen zaten ebberiyek. Diyen zaten işin için tahiyye diyek. Veli işine bilenlerden muhim bir edep gerek. Din gerek, salah gerek. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve aslihli fi zurriyeti ve inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. Sure Ehkaf'taydı ya. Ya Hazreti Süleyman'ın eden duası. Biz evlatlarımız için dinine, ahlakına heyvere ehmiyet vermeli. Hatta oğulların yanında hiç şart yalan sezilemediği. Hiç şart bir yanında bir kuşitteni halafi etme. Şu edeni işin şu için ulukun bir bombi izleki şu nabud edenir diye. Biz ölümü bir kadri dünya meşgul ettik. Oğulların terbiyetinden gafil olduk. Nezire geçse gidip bör. Kim bilen yazsa, kim bilen turduk turup bör. Hiçbir kuşik terin bunun için ehmiyeti gail bulmayak. Ne emeceksin şimdi? Sen ata ya, sen rahnama. Allah tebarek ve teala senin şunun için eline amanat koyuptur şimdi. Ve kıyamet gününü şimdi seninle soruşacak şu evlattan. Sen bir amanata hıyanat eden insan eğer bunun mesele dinine ve edebine sen bir teveccüh bulacak olsan.
Hava edi dildişler. Terbiye dediği bir zatı ekleb, taklab, kemale getirmektir. İnsan malası dünya gelene onun yüreği yazılmadık ak kağıt yalıdır. Ol dünyanın ak karasından hiç tadı bilmeyer. Onu yaşayışın doğru yolunu öğretmek eni atan borcu olup duruyandır. İslam talimatında doğru terbiye dine dinin beryen sapaklar arkalı hasıl bolyandır. Edeb ve ahlak İslam dininin ehmiyetli faziletlerdir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle fermayiş etiyorlar. Hiç bir ata öz çağılarını yakşı edeb ve terbiyeden kavrak soğut bağışlap bilmez.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com www.facebook.com/tk.
Hormatly hemraler. Çağalary din esasyny terbiýelemek şol başda dünýäge gelende gulagyna azan aýtmak bilen başlanýar. Çağalar biraz ululularyny ene atadan görýärler alýarlar. Olar näme işetseler onu gaýtalaýarlar. Şoňa görä namazyňyzy olaryň öňünde okyň ýa erkek oglullary atalary öýleri bilen mesjide äkseler. Sebäbi çağa ululoryň etýän işlerini etmäge ykjamrakdyr. Olar bilen ara baglanşyk gurmagyň yerligini taýýarlamaly. Tä ýaşaýyşyň däpleri ahlaklı bolmak islamy tarihadan öwredilýär ýaly. Hormatly hemraler. Islam dininiň garaýşyndan perdentler içer maşgalaň muhim esas hasaplanýarlar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çağlar hakda şeýle diýerler. Talihy perdent Allah tarapyndan bendelerine berilýän bir awadan güldür. Ene atalaryň muhim wezipeleriniň birisi çağlara hormat goýmak bilen olaryň birin we iýilin şahsyýetini saklamaklardyr. Bu onu başqalarının yanında kiçildib xar etməli dəlir. Perdentlərin birin və iyilin hüquqları dolu əhmiyyətlidir. Sebəbi olur, gələcəkdə adalat talab insan olub terbiyyələn yarlar. Şol cəhətdən enə atalar adalat yüzündən olur bilən çıxış etməli. Gaderli radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dil radiosundan Baghtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdanjy ruhany ýagamaz Hajy Jemaletdin Ahun alaqyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve sahabati ve tabi'in ve ala ali kullihim ve sahbi kullihim ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum hormatly musulman mutedeyyin. Radiyo dinleyijiler, Hudaý tebarak ve teala etýän wadatlaryňyzy ve hayr ihsanatlaryňyzy öz keremli dergahyna maqbul eylesin. Aziz ve hormatly musulman dogullar. Elaýtadany ene atalar Evladymyz, oğul we kyzlarymyz ýaşaýyşymyzyň we gözaranymyzyň inhe we gözlerimiziň nuru çeşmi we hoşlugymyz we unutmuşmyz we zendigimiziň süýjüligi. Hemme arzular oğul we kyzymyzda baglaşgylygy we we hayr bereketdäni inhe şatlardan üstünde ba. Hudaý tebarak we teala Qur'an-ı Mecid'de şeýle aýdýar. El malu vel banun zinetul hayatid dunya. Yani mallaryňyz we oglun şoklaryňyz dünýäniň gözeranynyň awadallygydyr, zinetidir diýip täni Hudaý taala şeýle aýdýar. Emma musallaman şu imtiyazaty ki we şu ýetgeşikligi ki inhe şu zamanna biz ehsas etýär şeýle mallarymyz süýjüligi we oglun şoklaryň şeýle bir süýjüligi bar. İslamy terbiýet berilnen bolsa, waqaw axlaqlary şolaryň inha wujuduna ekilnen bolsa, şu dünýede şolaryň fikrinde bolup dany gawy ýaşaýyşy faraham etşiýäli, şolaryň ahiratynany gaýgy etmeli we hudaýy we dini we uly axlaqlary bilen terbiýet bermeli olara. Aziz we hormatly musulman dogullar, bilin we agah bolun, Hudaý tebarak we taala Qur'an-ı Mecid'de bir adamlary ýad etýär we şolardan aýdýarki, hemişe doga etýätdiler, ey bar Hudaýa, inhe bize bir salihy zenana sataşdyrawer we salihy oglugyz bize berewer diýip däni inhe şeýde Hudaý taaladan dileýätdiler we bizleri perhizkar we muttaqilardan inhe aýlandyrawer diýip Hudaý taala şunjara adamlar ýad etýär. Pes Hudaý taalan hoşy gelýär ki şeýle bir dogalary hasany şi salih zenana salih oglugyz inhe muttaqi perhizkar bolmaklygy inhe bendeler islese Hudaý taala hoşy gelýär zatdan. Elbetde hemişe Hudaý taalaga ýalbaryp durmaly. Şu ulu mesuliyeti ki oğul gıyda terbiyet vermeli olsun. Aha, inha şu ulu mesuliyetten bizi muvaffak edever, bizi şunun terbiyetini asan edever, bizi muvaffak edever deyip tane Hudaý taaladan dilemeliyim. İne ve ata zamani muvaffak olur ki oğul gıyırlarının ruhiyatını tanıysa, o şunları derk etse, o şunlarla ne tarikada irtibat bağlamanı bilse, we şolara mehabbet edip däni olaryň ýüregine girip şolara terbiýet islamyny öwretse inhe bir söýgüli ýitgeşikläp bolýar. Aziz eneler we atalar, owladymyzy terbiýet etmek ul mesuliýet biziň üçin. We kıyamatda däni bizlerden sorulýjak mesuliýetçi. Biz ol awal destap özümiz murabbi bolmadymyzdan ewünçek terbiyet bermedimizden evunça Kur'an bilen ahlak-ı İslami bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakları bilen şinaxtımız olmalı. Şunu tanımalı, bilmeli ta ki özümüz emel edeyliyin ve ondan sonra da bir layık olan bir murabbi ve mesuliyet pezir ene atalardan bulur yani. Allah tebarek ve teala hemmenizi terbiyet evladımıza muvaffak ve muayyet aylandırsın. Hemişe şu oğul gıyırlarımızın terbiyetine inki ehmiyetirrek dini ve ahlaki ve islami olan inha ahlaklar bilen onları ahlaklandırmaklığını Hudaý Teala bize nesibi ruzi etsin. Ve ahiret hoşluğumuzu inha şeyle bir emeller encam vermeklik bilen bize müyesser etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Akıllar uğrana hayran, bu canım yoluna kurban, yürekler işkına coşar, sen işkında Resulallah. Yürekler işkına coşar, sen işkında Resulallah. Hennan Allah, mennan Allah, afveyle ya Rahman Allah. Kerim Allah, Kerim Allah, rahmeyle ya Rahim Allah. Baharım kış, ayetin yer, gözlerimden yaşlar iner. Baharım kış, ayetin yer, gözlerimden yaşlar iner. Gözyaşlarım kana döner, sen aşkında Resulallah. Gözyaşlarım kana döner, sen aşkında Resulallah. Hennan Allah, mennan Allah, afveyle ya Rahman Allah. Kelim Allah, Kerim Allah, rahmeyle ya Rahim Allah. Vasfet semsuratun nuri, مثال جنة هوري وصف الثم سورة نوري مثال جنة حوري دلاغن أمة بارين دلاغن يا رسول الله دلاغن أمة بارين دلاغن يا رسول الله حنان الله حنان الله عفو إلى يا رحمن الله كريم الله كريم الله رحم إلى يا رحيم الله
أمام صادق عليه السلام دان شيل رواية بولبتر هر كم چاغثن اوبثي خداي تغلا bu işi onun amal defterine yakşı iş deyip yadar. Ve her kim on şad etse, Allah onu kıyamatta şad eder. Ve eğer ene ata çağa Kur'an'ı üretseler, ene atası çağırlar ve kımmatlı olan eşik oları giydirler. Ve oların nurlarından behiştilerin yüzleri nurlanacaktır. Hormatly ýyldaşlar, mümkin ne ki dini taglimatlaryň manylaryny çağalar düşünmeseler. Şoň üçin şekeri suwun içine aktaryp süýji şerbet bejerşimiz ýaly din taglimatlaryny hem şey dip düşündiriş berip öwretmeli. Mysal üçin olara Qur'anyň awadan detallaryny aýdyp bermeli. Bir-birine kömek etmegin fazilati we şeýle de dogurçu bolmaklygy, amanatdar bolmaklygy, aratsa bolmaklygy, hijablı bolup namaz ruzol bolmaklygy olara desaniye oyun şeklini öwredip bermeli we şeýde olaryň anamlaryny özümize tarap çekmeli. Tä öwredilen zatlara alaqalı bolarlar ýaly. Hakykatda perdentlerimiz öz soraglaryny şeýle de kynçylyklaryny bize aýdyp bilerler ýaly yerlik döretmeli. Şeýle bolman ýerine onu olar öz jogaplaryny tapmak üçin mümkin ters ýollara gidip gümra bolup köp ruhy we pikri kynçylyklara gabat gerseler.
Yalvar aylayın, Yaradan'a.
Ey bar Hudaýa, biqarar ruhumyza aramlyk ber. Sergezdan köňlümizi öz inayatyň atynda yerleşdir. We bizi söýgüli we ahlaslı bendeleriňden aýlandyr. Ey Yaradan eýem, pany dünýede ýaşamak kyn. Gara nefsiň haýyşlary bir tarapdan, şeýtanyň wasvasalary ol bir tarapdan. Gözümüzü hakikate tarap bağlayar. Görüplik, yamallık ve milliklenme apetleri salım salım avanıp dur. Nahoşluklar, ecizlikler, uğrun yitirmeler hem ol bir taraftan ümit nurunun yalkımını yüreklerimizden sıyırıp dur. Şu yağdayda dine sen periyadımızı yetişip bilyan. Hudaýa, hemme bendelerine halal arzhal yetirip dur. Maşgalalardan sapaylık ayrılmasın. Sile hormatlar dövülmesin. Meridlerimize tiz şefa bere veri. Yaşlı kocalarımızın yaşlarını uzak et. bendelerin hacatlarını öde veri. Mal itlene mal, sağlık itlene sağlık, cay itlene cay, oğul qiz itlene hem talihi perdent ata kıl. Oy, sen bağışandalığın sayısında hakiki bahtın nemediğini anıp bileyli, ey perverdigarım. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşmesi adly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örlerde biz bilen ara baglanşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örlerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 85 101. Hemralyňyz üçin bar ýa-da minnetdar. Allah ýarňyz bolsun.